Maaari na ngayon mag-apply ang mga taga-Tasmania para maalis ang kanilang kumbiksyon sa mga gawaing homoseksual mula sa kanilang record. Ang hakbang ay pinagdiriwang ng mga grupo sa karapatan na nagsabing ang proseso ay nakatulong na magbagong anyo ang estado, ang pinakahuli sa Australia upang alisin ang paratang na kriminal sa mga homoseksual. Mula sa ulat na tinipo ni Maurice Silby, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika.
There's a lot of pessimism in the world today about whether social change is possible, whether we can actually change things for the better. And if there's one word that proves that we can, that things can get better, that word is Tasmania.
Yan ang pahayag ng tagapagsalitang Rodney Crum ng Tasmanian Gay and Lesbian Rights Group. Buhat noong Lunes, maaari nang mag-apply ang mga may makasaysayang kumbiksyon para maalis ang kanilang mga ginawang homoseksual sa kanilang record na kriminal. Si Ginoong Crum na tumayo sa harap ng malimit ay masakit na pagsisikap para maalis ang paratang na kriminal ay nagsabing nagbago na ang estado.
Clearly, Tasmania has become a far more tolerant and inclusive and happier society, I think, over the last couple of decades. Because of the way that Tasmanians have gone from rejecting LGBTI people to embracing us. And I think that's an important story for not just the nation but the world to hear.
Pinuri naman ng mga grupo sa karapatan ang pamunuan at pangako ni Premier Will Hodgman ng pamahalaang liberal para sa mga reforma. Kasama ang dating Komisyoner Robin Banks ng paglaban sa diskriminasyon sa pagsulat at progreso ng mga bagong batas sa parlamento ng estado. Sinabi niya na kumakatawa ng mga bagong batas sa naging malaking pagbabago sa pananaw patungo sa komunidad ng LGBTIQ sa Tasmania.
We went from being very much behind the eight ball in terms of attitudes to homosexuality to, I think, you know, probably the most progressive state when it comes to our response to homosexuality and to transgender issues. And I think that's a real testament to everybody who's been involved in the debates, particularly from the community, reaching across what was a very wide divide.
Idinagdag ni Binibining Banks na ang mga batas laban sa homosexuality na may kasamang pagbabawal sa mga lalaki na magsuot ng damit pambabae sa mga lansangan ay hindi dapat ginawa.
It doesn't hurt anybody. It was a victimless crime, and that's a really important thing to remember. And it wasn't a crime all over the world. It was particularly in common law countries, so the countries that came out of England, where we have this history of criminalising homosexuality. And I really ask people to think, well, what difference does it make to you if somebody loves a person of the same gender as themselves?
Sinabi naman ni Lee Curry ng Human Rights Law Center na ang kawalan ng hustisya ng matandang batas sa Tasmania ay may praktikal na epekto sa buhay ng mga tao na napatunayang nagkasala sa ilalim nito. Subalit itinuro niya ang atensyon sa Western Australia at Northern Territory na kung saan ang katulad na hakbang ay hindi pa ginagawa.
That can still be on a criminal record. And that can mean that, for example, if you're applying for a visa to go to the United States and they ask you if you've ever been charged with a crime, you have to tell them about the fact that you were charged with a crime, sodomy or carnal knowledge or gross indecency, these charges which are sex offences which are taken very seriously by overseas authorities, and they have to explain that.
Sinabi ni Robin Banks na ang pagbabago sa Tasmania ay magbibigay laya sa mga tao upang harapin ang mga nangyari ng panahong yon sa kanilang buhay na ngayon ay nasa likod na nila.
People have left the state and left Australia, and you know, sadly some people have taken their own lives because of the effect of the criminalisation of homosexuality. And so it means for the people who are still with us a recognition that their lives should never have been harmed in that way. And that's a pretty enormously big thing.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.